Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
ni penza au milieu ni balé ni koleka bozali pasi mingi oya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend ayanoli boye.
Il faut tout le kambongo.
Et sengel bongo koluka, mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yamibale, et sengele te moto nyonso, azualisalisi. Tango tuzali koluba, na montango omwa, tukuli bwa na mitano. Et ni koluba ete, et sengele te ete, boko ba imboka, babika, akubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu,
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika pona ko depiste.
Tokubanda na kutesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko komprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami kozingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tozami sika penepene na 60% c'est mukama ngumba tamusama ki na ngumba mpenza ikonile kito bate tombwa ok c'est la kite tozali se kukuba kutombo la montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo nu bwanzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo malubi.